Alert News Radio 105,8.
Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα. Αυτός που περιμένω δεν θα είναι ο υπότης, θα είναι απλός στρατιώτης στα χαρακώματα. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω. Αυτός που περιμένω δεν παριστάνει κάτι, είναι ένα ανθρωπάκι όπως είμαστε όλοι μας. Αυτός που περιμένω δεν είναι ένα αστέρι, κανένας δεν το ξέρει μέσα στην πόλη μας. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω δεν έχει 7 παλάτια, μα από τα δυο του μάτια κυλάει το δάκρυ μου. Αυτός που περιμένω δεν γράφει ιστορία, δουλεύει μες στα κρύα για την αγάπη μου. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, δεν θα έρθει από τα αστέρια. Αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, δεν έχει 7 παλάτια. Αυτός, αυτός.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8, ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Η φύση αλλά και η ζωή στέλνουν μηνύματα. Μπορεί να έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουνίου, χωρίς πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι η αλήθεια. Ειδικά η βραδινή δροσούλα είναι μάλλον μια ανάσα για εμάς που βρισκόμαστε εδώ στα αστικά κέντρα. Ωστόσο, ο χρόνος προετοιμασίας για τις πυρκαγιές τελειώνει και αυτό ήταν το συμπέρασμα μιας μεγάλης σύσκεψης στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν θα αργήσουν και σε συνάρτηση με τις πολλές βροχές και την πολύ καύσιμη ύλη που έχει δημιουργηθεί, μάλλον έχουμε κατά τα πόδια μας μια ορολογιακή βόμβα, όπως τονίζουν οι αρμόδιοι. Και βέβαια, το Σαββατοκύριακο έρχονται τα πρώτα μελτέμια. Από τα στοιχεία τώρα της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου, από την 1η Μαΐου δηλαδή, έχουν καταγραφεί 803 πυρκαγιές όλη τη χώρα. Είναι ένας αριθμός μειωμένος κατά 14% σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας, αλλά παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Και το καταλαβαίνουν όλοι αυτό, καθώς σήμερα έχουμε πολύ περισσότερους τρόπους να εντοπίσουμε στην έναρξη τις πυρκαγιές, όπως είναι το διαδίκτυο, όπως είναι τα drone. Και αν προσθέσουμε λοιπόν σε αυτό τον παράγοντα των πολλών πυρκαγιών που εκδηλώνονται καθημερινά και την πολυδιάσπαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, έχουμε ξεκάθαρα την εικόνα που θα αντιμετωπίσουμε τις επόμενες δύσκολες 90 ημέρες. Λοιπόν, μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι ο Γιάννης Αργυρός με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια στην κονσόλα του ήχου και τη σειρά Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, σε αυτή τη σύσκεψη με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων της Αττικής, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, είχε ως αντικείμενο αυτή η σύσκεψη το συντονισμό των δράσεων καθαρισμού των οικοπαιδικών χώρων, τη διενέργεια ελέγχων, συμμόρφωση και την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου επιβολής κυρώσεων εν ώψη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η χώρα εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο. Οι επιστημονικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία τους επόμενους μήνες, ενώ η έντονη βλάστηση που αναπτύχθηκε μετά τις φετινές βροχοπτώσεις έχει αυξήσει σημαντικά την ποσότητα της διαθέσιμης καύσιμης ύλης. Είναι δύσκολη η αντιπυρική περίοδος, είναι πραγματικά δύσκολη, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας, υψηλών θερμοκρασιών, ανέμων και αυξημένης καύσιμης ύλης ευνοεί τόσο την έναρξη όσο και την ταχύ εξάπλωση των πυρκαγιών. Ο κ. Τουρνάς λοιπόν επανέλαβε ότι οι δύο βασικοί στόχοι του φετινού σχεδιασμού είναι η μείωση του αριθμού των πυρκαγιών και η μείωση της καύσιμης ύλης, επισημαίνοντας ότι σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι: η πολιτεία, οι δήμοι, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι πολίτες. Όπως σας είπα, έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα 803 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Ένας αριθμός αρκετά μεγάλος, παρότι ο καιρός δεν βοήθησε τόσο τις τελευταίες ημέρες. Δεν έχουμε τους καύσωνες που είχαμε την αντίστοιχη περίοδο τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι όταν εκδηλώνονται πολλές πυρκαγιές την ίδια ημέρα, προκαλείται σοβαρή διάσπαση των δυνάμεων τόσο στα εναέρια όσο και στα επίγεια μέσα. Γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη περιορισμού των ενάρξεων. Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των εμπρησμών από αμέλεια ή πρόθεση, σημειώνοντας ότι κυνηγάμε τον εμπριστή με ενισχυμένη πλέον τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και με 37 τοπικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε όλη την επικράτεια. Μέχρι τώρα έχουν επιβληθεί 435 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις πυροσβεστικής νομοθεσίας και έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ύψους 443.000 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί 95 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Δηλαδή περίπου, εάν βάλετε φωτιά, σας έρχεται ένα χιλιάρικο η παράβαση, όπως τουλάχιστον λένε τα στοιχεία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βεβαίως έχουν την εμπειρία πλέον και τα μέσα να εντοπίζουν τα αίτια και τους υπαίτιους των πυρκαγιών, αξιοποιώντας το δίκτυο των 108 ντρόουν σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 33 επιχειρούν στην Αττική. Όμως η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και τις δήλωσεις επισύρει σημαντικές κυρώσεις. Είναι το πρόστιμο 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν υποβάλλουν τη σχετική δήλωση. Ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωση τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Όπως καταλαβαίνετε, σας συμφέρει να μην καθαρίσετε το οικόπεδο και να μην το δηλώσετε. Είναι 500 ευρώ το πρόστιμο από το να μην το καθαρίσετε και να κάνετε ψευδή δήλωση ότι το έχετε καθαρίσει. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση του καθαρισμού και τη συντήρηση του οικοπέδου, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Όλα αυτά τα λέμε τώρα γιατί η παράταση που έχει δοθεί είναι μέχρι τις 23 του μήνα. Άρα λοιπόν ότι 22 είναι και η τελευταία μέρα που μπορείτε να κάνετε τις δηλώσεις ώστε να αποφύγετε τα πρόστιμα και την εμπλοκή είτε με το Δήμο είτε με την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί ξεκαθάρισε ο Υπουργός ότι και το πυροσβεστικό σώμα θα συνδράμει ενεργά στους Δήμους, στους ελέγχους κατά τόπους τώρα με τις δημοτικές αρχές για την καταγραφή των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Και βέβαια το πρόβλημα θα ξεκινήσει πολύ νωρίς φέτος από αυτό το Σαββατοκύριακο που θα έχουμε μελτέμια. Πάντως για σήμερα Πέμπτη η αστάθεια θα διατηρηθεί με τις μπόρες να συγκεντρώνονται στα νότια της χώρας. Η ζέστη θα είναι ήπια και κοντά στα κανονικά για την εποχή, θα δροσίσει ωστόσο τις επόμενες ημέρες. Το πρωί προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μόνο στην κεντρική Εύβοια που πιθανόν να βρέξει τοπικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιά στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν βροχές. Στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες αλλά και στην Πελοπόννησο θα είναι γενικευμένα άστατος ο καιρός τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα φτάσει το μεσημέρι τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά και 30 με 32 βαθμούς στα νησιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο με ισχυρές εντάσεις μέχρι 6 και στις Κυκλάδες 7 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και μέχρι το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς με βοριάδες 5 έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές. Προς το παρόν στην πόλη οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5η 18 Ιουνίου, γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους. Ίσως αυτό θα έπρεπε να το συζητήσουμε, θα έπρεπε να το έχουμε στο υπόψη μας, καθώς η ρητορική του μίσους εμφανίζεται όλο και περισσότερο και στην ελληνική κοινωνία όπως ένα τέτοιο κύμα έχει σαρώσει την Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Είναι επίσης η μέρα της βιώσιμης γαστρονομίας. Σαν σήμερα, το 1815, είχαμε τη μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις των Βρετανών και των Πρόσων, υπό τους στρατηγούς Ουέλινγκτον και Μπλίχερ, αντίστοιχα συνέτριψαν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγούνταν ο αυτοκράτορας Ναπολέον Βοναπάρτης. Το 1904, ο υπουργός παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει το Στάη επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη και ο υπουργός κατά ιωθώτα της εποχής εκείνης ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροφίσα τιμή του, την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος. 1932, ιδρύεται στη Γενέβη FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ, μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τον Σημεών Μαυροσκούφη και τον Γεώργιο Αμπατζίογλου. 1953, το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος της Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη. Είναι στον πόλεμο της Κορέας αρκετά χρόνια, το 1953 ήταν αυτό. Το 1976, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ εναντί 4 εκατομμύριων δραχμών, παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων. Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Και τέτοια μέρα, το 1992, έχουμε ένα σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μοιράζ συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά κοντά στον Άι Στράτη. Σκοτώνει το χειριστή του πρώτου αεροσκάφους, Νίκος Σιαλμάς. Και το 2015, η παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη». Οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Το 1929 γεννιέται ο Γιούργεν Χάμπερμας, ο Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος της παράδοσης και της κριτικής θεωρίας και του πραγματισμού. Το έργο του ασχολείται με την επικοινωνιακή λογική και τη δημόσια σφαίρα. Το 1934, ο Δημήτρης Μηταράς, ο διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος, από τους σημαντικότερους της γενιάς του 60, και το 1942, ο Πολ Μακάρνεϊ, ο Άγγλος τραγουδοποιός, ένας από τους ηγέτες των Beatles και των Wings. Και το 741, φεύγει από τη ζωή ο Λέων III ο Ίσαυρος, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, το 1974 ο Γιώργη Ζούκοφ, ο Ρώσος στρατάρχης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και το 2010 ο Ζωζέ Σαραμάγκο, ο Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1998.
Earth News Radio 105,8. Συμφωνήσαμε και πατήσαμε
Κι αφού χίλια την πατήσανε, συνεχίζουνε με κόντρες μια σχέση τρυφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία. Ζουγκλετογενειακή. Συμφωνήσαμε και πατήσαμε, κι αφού χιλιάδι πατήσαμε, συνεχίσουμε με κόντρες μια σχέση τρυφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζουγκλετογενειακή.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κώστα, καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη που όπως μου γράφουν ετοιμάζονται για την πρώτη ολιγοήμερη απόδραση για το, αυτό, για το φετινό καλοκαίρι. Λοιπόν, στα αθλητικά είχαμε χθες ένα καταπληκτικό μάτς Αγγλία-Κροατία 4-2 πριν από τη σέντρα του παγκοσμίου κυπέλου. Οι συνήθως θορυβώδεις Άγγλοι φίλαθλοι δεν είχαν βρωτό το φωνάξει με συνέπεια το περίφημο πλέον It's coming home. Μετά από όσα είδαν, ωστόσο από την ομάδα του στην πρεμιέρα, ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουν. Η Αγγλία έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο αναδιαστήματα απέναντι στην κοινική Κροατία, η οποία κατάφερε να μείνει όρθια στο μεγαλύτερο διάστημα του μάτς, στο μάτς λόγω του εξαιρετικού Λιβάκοβιτς. Ο goalkeeper της Φενέρ δεν κατάφερε να σώσει μόνος του το κάστρο από τους βομβαρδισμούς, με τα τρία λιοντάρια να κερδίζουμε το χορταστικό 4-2 σε μια πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα. Γέλα για την Πορτογαλία, ήρθε 1-1 με το Κονγκό στην πρεμιέρα. Εκεί υπάρχουν κίνδυνοι σε κάθε πρεμιέρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν τα κατάφεραν οι Ήβυρες που είχαν στο μυαλό τους να τροφοδοτήσουν τον μεγάλο του στάρ, τον Ρονάλντο. Δεν τα κατάφεραν, έμειναν στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που επέστρεψε στο Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια με μια μεγάλη επιτυχία. Οι παλιότεροι θα σημούνται βεβαίως το παίχτη που σημάδεψε τα προηγούμενα Μουντιάλ, το Ροζέ Μιλά. Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πάντως γιόρτασε τη συμμετοχή του σε έκτο Μουντιάλ, αν και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του να κερδίσει τη νίκη. Είναι ο δεύτερος παίκτης μετά τον Μέση, ο οποίος συμμετέχει σε έκτο Μουντιάλ. Και στον άλλο αγώνα, Γκάνα Παναμάς 1-0 με νίκη στο 90-5 με χρυσό σκόρε το Γιρέγκι. Οι Αφρικανοί λήγησαν τον Παναμά στις καθυστερήσεις και ξεκίνησαν έτσι με τρίποντο τις υποχρεώσεις τους στο Μουντιάλ. Τώρα χθες είχαμε και την κλήρωση για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με τη Δυναμό Κιέβου ή την Κλουζ. Παρότι δεν περιμένει να μάθει ακόμα τον νέο του προπονητή. Προέκυψε λοιπόν η κλήρωση με τον νικητή του ζευγαριού αυτού. Το πρώτο μάτς θα γίνει στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα στην Τούμπα. Λοιπόν, στο Conference League ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο γύρο θα αγωνιστεί με την Ουγγρική Πάξη. Είναι η τελευταία χρονικά κλήρωση και το μάτς του Παναθηναϊκού θα γίνει και αυτό στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και το δεύτερο στις 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Αυτά με τα αθλητικά. Βεβαίως όσο πάει το Μουντιάλ αρχίζει να αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τώρα βεβαίως που θα αρχίσει να υπάρχει και η σκοπιμότητα, ποιες ομάδες θα περάσουν, ποιες κινδυνεύουν να μείνουν εκτός, νομίζω ότι θα δούμε και καλύτερους αγώνες. Φάνηκε ήδη χθες αυτό, αν και ήταν η πρεμιέρα, οι Άγγλοι έπαιξαν σπουδαίο ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα στην άλλη μεγάλη είδηση παγκόσμια. Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει τη συμφωνία ειρήνης προηγούμενες ημέρες, επέμενε παρά τις διαψεύσεις που ερχόντουσαν τις τελευταίες στιγμές. Χθες, παρότι λέγαμε για την Παρασκευή ότι θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία, την υπέγραψε εκεί στο G7 στις Βερσαλίες. Ο πρόεδρος Donald Trump λοιπόν υπέγραψε το αντίγραφο της συμφωνίας, της συμφωνίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, κατά τη διάρκεια του δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλιών, όπως επιβεβαίωσαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Αργότερα και η Ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει υπογραφεί, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Τώρα, τις προηγούμενες ημέρες φαίνεται, παρότι υπήρχαν πληροφορίες ότι το είχε υπογράψει ηλεκτρονικά, φαίνεται ότι το είχε κάνει μόνο ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Τώρα λοιπόν οι αξιωματούχοι Αμερικανοί απέστειλαν και φωτογραφία του υπογεγραμμένου εγγράφου στους Ιρανούς. Και μάλιστα αποχωρώντας από το παλάτι των Βερσαλιών, ο Τραμπ, ο οποίος έμεινε έκθαμβος από την πολυτέλεια στο παλάτι, επιβεβαίωσε προσωπικά την υπογραφή στους δημοσιογράφους, υπογράφει και δήλωσε: το υπέγραψα στις Βερσαλίες, μόλις το υπέγραψα. Λοιπόν, τώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν τελικά θα υπάρξει κάποια έτσι τελετή για τις κάμερες την Παρασκευή, όπως είχε αναγγελθεί στην Ελβετία, αν θα το κάνει αυτό ο κύριος Τραμπ ή ο κύριος Vance. Θα το μάθουμε αυτό. Πάντως αναμένεται ακόμη, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, να πάει ο κύριος J.D. Vance στην επίσημη τελετή στην Ελβετία. Πάντως και οι Ιρανοί δήλωσαν στο κρατικό δίκτυο ότι το μνημόνιο έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά και δεν πρόκειται, βεβαίως, σύμφωνα με τους Ιρανούς, να πραγματοποιηθεί τελετή υπογραφής στην Ελβετία. Τελείως διαφορετικά. Τώρα, τι προβλέπει η συμφωνία? Η συμφωνία προβλέπει ένα μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων. Ανάμεσα σε αυτά είναι ότι το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεσμεύονται αμοιβαία οι δύο χώρες για την κυριαρχία και την εδαφική αιγερότητα της άλλης πλευράς, να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις. Η τελική συμφωνία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τη σταδιακή άρση του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέσα σε 30 ημέρες. Δεσμεύονται να απομακρύνουν σταδιακά και τις δυνάμεις τους μετά την επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Το Ιράν θα διασφαλίσει για 60 μέρες την ασφαλή και χωρίς χρέωση διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ και θα συνεργαστεί με το Ομάν και τα παράκτια κράτη για το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης της θαλάσσιας οδού. Εδώ είναι και ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, ίσως και μεγαλύτερο από το πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς καταλαβαίνετε ότι καμία από τις χώρες που έχουν πλοία δεν θα δεχθεί ευχάριστα να πληρώνουν διόδια για τη διέλευση ή θα ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση αν κάθε χώρα θα μπορεί να επιβάλλει διόδια σε μια τέτοια, αν έχει δηλαδή μια τέτοια δυνατότητα για κάποια θαλάσσια οδό, για κάποιο στενό ή για κάποια άλλη μεταφορά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η περιφερειακή εταίρη τους θα εκπονήσουν σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Ιράν ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει να προχωρήσει σταδική άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν. Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα και οι δύο χώρες θα συμφωνήσουν σε μηχανισμό διαχείρισης και εξουδετερώσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου υπό την υποπτία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εδώ είναι ένα δεύτερο αγκάθι, είναι μια συνηθισμένη πρακτική των Ιρανών να υπόσχονται, να τρώνε χρόνο, να πηγαίνει παρακάτω η όλη ιστορία και να επανέρχονται όταν πια έχουν να αντιμετωπίσουν την προσπάθεια των υπολείπων να τηρήσουν τα όσα έχουν συμφωνηθεί. Τώρα το Ιράν θα διατηρήσει, όπως σας είπα, μετάβλητο το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις ούτε θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή, αλλά όχι πολύ μακριά. Πηγαίνουμε στην Τουρκία, η οποία χθες δέχτηκε μια έκθεση ράπισμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημοκρατία και την γαλάζια πατρίδα, τα 12 μίλια, το κάζους μπέλι. Ωστόσο, απάντησε η Τουρκία με μια σκληρή ανακοίνωση, η οποία είναι γεμάτη αβάσιμους χαρακτηρισμούς, για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάνοντας λόγο για ιδεολογικά κλισέ ευρωβουλευτών, αλλά και για παροχή εδάφους σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Η αντίδραση λοιπόν της Άγκυρας, όπως φαίνεται, ήρθε λίγες ώρες μετά την υπερψήφιση της έκθεσης που ασκεί δρυμία κριτική στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόσο για τα ζητήματα του κράτους δικαίου, των πολιτικών ελευθεριών, όσο και για τη στάση της απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Στην ανακοίνωσή του, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επιχειρεί να παρουσιάσει την έκθεση ως πολιτικά μεροληπτική, κατηγορώντας μέρος των ευρωβουλευτών ότι επαναλαμβάνουν ιδεολογικά κλισέ και αγνοούν τις θέσεις της τουρκικής πλευράς. Ιδιαίτερα αιχμήρη είναι η αναφορά περί εδάφους σε τρομοκρατικές οργανώσεις, με την οποία η τουρκική πλευρά επιχειρεί να συνδέσει την ευρωπαϊκή κριτική με ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας και τρομοκρατίας. Είναι η γνωστή γνώριμη ρητορική της τουρκικής διπλωματίας, η οποία συχνά αποδίδει τις ευρωπαϊκές επικρίσεις για δικαιώματα, ελευθερίες και τη μονομερή εχθρική ανάγνωση των εξελίξεων στο εσωτερικό της χώρας. Πάντως η έκθεση υπερψηφίστηκε με 381 ψήφους, με ευρεία πλειοψηφία καταγράφηκαν 107 αρνητικές ψήφοι και 171 αποχές. Στην έκθεση εκφράζεται ανησυχία για τη διατήρηση του κάζου Μπέλη κατά της Ελλάδας, ασκείται κριτική για τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Το κείμενο εκπονήθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντσες Αμόρ και υπενθυμίζει ότι οι ενταξιακές συνομιλίες της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν παγωμένες από το 2018 εξαιτίας της έλλειψης πρόοδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στην Τουρκία. Επικρίνει ακόμα την πρόθεση της Τουρκίας του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, εκφράζει τη βαθιά ανησυχία και τη διατήρηση του κάζου Μπέλη κατά της Ελλάδας, χαρακτηρίζει ασύμβατο αυτή την κατάσταση, ασύμβατη μεταξύ συμμάχων και καλών γειτόνων και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα ράπισμα για την Τουρκία. Βέβαια θα μου πείτε τώρα, ιδρώνει το αυτή της Τουρκίας? Όχι, παρότι υπάρχουν συστάσεις Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τον ενορθόδοξο πληθυσμό της Σύμβρου και της Τενέδου, το σεβασμό προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας, την έλλειψη προστασίας και την ανησυχία που εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς όπως η Αγία Σοφιά, η Μονή της Παναγίας Σουμελά, καθώς και τις πράξεις βανδαλισμού εναντίον μειονοτικών χωρολατρείας, ζητώντας την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της UNESCO. Και βέβαια και για το Κυπριακό και για τόσα άλλα, να δούμε αν όλα αυτά μπορούν να κλονίσουν κάπως τους Τούρκους να σταματήσουν αυτή την επίθεση γενικότερα, όχι μόνο κατά των Ελλήνων και των χώρων λατρείας των μειονοτικών, αλλά συνολικά κατά των γειτόνων τους και των υπόλοιπων λαών. Χθες βέβαια στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα κυριάρχησε η παρουσίαση της νέας πλατφόρμας, το πόσο κάνει, ένα όπλο κατά της ακρίβειας για real-time σύγκριση τιμών με το εσωτερικό και το εξωτερικό. Βεβαίως μπορείτε να δείτε από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ πόσο έχει ένα συγκεκριμένο προϊόν και πόσο το πληρώνουν αυτό οι Ευρωπαίοι. Είναι μια πλατφόρμα, ένα εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την παροχή περισσότερων δυνατοτήτων στους πολίτες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας τη νέα ψηφιακή εφαρμογή. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αυτή την πλατφόρμα ένα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής, υπογραμμίζοντας ότι οι καταναλωτές αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα τις τιμές των προϊόντων. Τώρα, η πρόσβαση σε συγκρίσιμα στοιχεία τιμών ενισχύει τον ανταγωνισμό και καθιστά πιο δύσκολη τη διατήρηση αδικαιολόγητων διαφορών σε βάρος των Ελλήνων καταναλωτών. Οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανοιχτές. Βέβαια, εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι για παράδειγμα αν κάποιος μπει στην πλατφόρμα και συνειδητοποιήσει ότι στο ένα σούπερ μάρκετ είναι τα γαλακτοκομικά σε καλύτερη τιμή και στο άλλο είναι κάποια άλλα είδη, προφανώς και δεν μπορεί να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, αλλά θα πρέπει να αποφασίσει ποια είναι τα προϊόντα που θα μπορεί να πάρει σε καλύτερη τιμή. Είναι όμως πάντως ένα εργαλείο πολύ σημαντικό που βοηθά να μάθουμε τις τιμές. Αν δεν μάθουμε τις τιμές, όπως λένε αυτοί οι ειδικοί που αφορούν τις αγορές, δεν πρόκειται ποτέ να περιοριστεί η ακρίβεια. Αν δηλαδή μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και χωρίς να κοιτάμε τις τιμές ψωνίζουμε, δεν θα αλλάξει ποτέ κάτι από τις μεγάλες αλυσίδες. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, επισημένοντας ότι η μάχη θα κερδιθεί με πραγματικές λύσεις, με τρίσιμα αποτελέσματα και όχι με εύκολες υποσχέσεις, συνεχίζοντας αυτή την κόντρα που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Θυμίζω ότι στην προχθεσινή του ομιλία στη Βούλα μίλησε για τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3 και τζάμπα 4 που έρχεται. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση άκουσα χθες τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τουκαλά, να λέει ότι αρκετές τιμολειψίες που είναι μέσα στην πλατφόρμα έχουν γίνει πολύ παλιότερα, σχεδόν 2 μήνες νωρίτερα, άρα κατά συνέπεια δεν είναι αξιόπιστα όλα τα στοιχεία. Τώρα ίσως είναι αυτό για την πρώτη μέρα, ίσως είναι θα χρειαστεί ένα καιρό, ένα διάστημα, χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να έρθουν όλες οι τιμολειψίες να είναι πολύ πρόσφατες ώστε να έχουν και αξιοπιστία. Από την άλλη πλευρά λένε από την αντιπολίτευση, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι η προηγούμενη πλατφόρμα είχε 18 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αυτή τώρα η πλατφόρμα έχει 10 αλυσίδες. Κυβερνητικές πηγές απαντούσαν ότι η προηγούμενη πλατφόρμα είχε 1.800 προϊόντα, τώρα υπάρχουν 10.000 προϊόντα, αλλά κάποιος μπορεί να συγκρίνει και να γνωρίζει τις τιμές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάτι που δεν έκανε η προηγούμενη πλατφόρμα. Εντυπωσίασε χθες με μηνύματα με αποδέκτηση για τη νέα γενιά αλλά και σαφείς πολιτικές και κοινωνικές αναφορές η ομιλία του Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Κώστα Καραμαλή στην τελετή αποφύτηση του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης. Απευθυνόμενος στους αποφύτους, ο κ. Καραμαλής επέλεξε να αφήσει στην άκρη τους τυπικούς πανηγυρικούς τόνους, μίλησε για αξίες και στάσεις ζωής και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και τη χώρα και τους κάλεσε να διατηρήσουν την αυθεντικότητά τους σε μια εποχή που, όπως σημείωσε, συχνά επιβραβεύεται το αντίθετο. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της ομιλίας του, συμβούλευσε τους νέους να αγαπήσουν τη ζωή, τη φύση, τους ανθρώπους, στέλνοντας ένα μήνυμα με ευρύτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση, τις θάλασσες, τα ζώα, προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας όσους έχουν υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και την εξουσία. Στάθηκε επίσης στην αξία της ιστορικής μνήμης και της εθνικής συνείδησης, κάλλοντας τους νέους να μην αισθάνονται άβολα για τα συναισθήματα που γεννάει η επαφή με την ιστορία και την παράδοση. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του στην ανάγκη συμμετοχή των νέων στα κοινά σε μια περίοδο που, όπως παρατήρησε, δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλες συλλογικές αφηγήσεις ή ηρωικές εποχές. Το πιο απρόσμενο βεβαίως στη μειότυπο της ομιλίας ήρθε προς το τέλος όταν ο κ. Καραμαλής επέλεξε να επιστρατεύσει στίχους από το γνωστό τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόνη, ο ύμνος των Μαύρων Σκυλιών. Και είπε ότι του έρχεται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού και Αϊδόνη πριν αρχίσει να απαγγέλει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις τρέλες λέμε ναι, στα μεθύσια λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κότες, όχι και στους ενερωτούς. Όχι λέμε στις κότες, όχι στους κυριλές. Στους δικούς μας λέμε ναι, και στους ξύπνιους λέμε ναι, στους μουσάτους λέμε ναι, στους φευγάτους λέμε ναι. Στα μπαράκια λέμε ναι, στα παπάκια λέμε ναι. Όχι στους τεχνοκράτες, όχι και στις κυρίες τους. Όχι στους τεχνοκράτες, όχι στους λογικούς. Στην τρέλα, hey! Στα πάρτι, hey! Στη δράση, hey! Στη βράση, hey! Στη σάμπα, hey! Στο τζάμπα, hey! Στη ρέγκε, hey! Στη δίσκο, no! Στους μαύρους, hey! Στους γάβρους, hey! Στους αναλφάβητους, ναι! Στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι, στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι.
Αυτά λοιπόν χθες με τον πρώην Πρωθυπουργό και, και τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. 44 λεπτά μετά τις 5 πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα. Κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία, το μυστήριο με το ταμείο των 300 δις δολαρίων. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προσφυγή με φόδο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και νέα στοιχεία για το γυμνάσιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου με φωτογραφία, κεντρική φωτογραφία από την ανασκαφή. Γιατί μένουν από νερό τα νησιά, ανοβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα. Περνάμε στα νέα. Απίστευτο και όμως αληθινό, η ΕΕΠ κάνει μουσείο, θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες, τι θα εκτίθεται στις χώρες του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Πόσο κάνει, μεγάλες διαφορές στα ράφια, εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Λοιπόν, καλά στα νέα, να βρούμε ισορροπία με την Τουρκία. Η ΗΠΑ, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, μιλά στη Μαρία Βασιλείου. Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν στα 14 σημεία, οι δεσμεύσεις και οι απειλές και το πιθανότερο σενάριο της επαναλειτουργίας της σχολής της Χάλκης και μια έκθεση καταπέλησης του Ευρωκοινοβουλίου για την αυταρχική Τουρκία. Περνάμε στην απογευματινή. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Αυξήσει 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημοσίους υπαλλήλους. Και ανοίγουν τα στενά, αέροντι κυρώσει, συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, Ευρωκοινοβούλιο, ράπισμα στην Τουρκία για γαλάζια πατρίδα. Πειρατική τηλεόραση με 86.000 συνδρομητές, πώς δρούσε το κύκλωμα. Μουντιάλ 2026, τα 6 ασύλληπτα ρεκόρ του 39η Μέση. Ο Μέση, ο οποίος έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, όπως θα δούμε, και σε ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, που είναι κυρίως άνθρωποι της πολιτικής. Γενικότερα, παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον 39χρονο Μέση, που είναι ένα έτσι. Σημείο καμπής για το Μουντιάλ, αυτό το Μουντιάλ. Ελεύθερος τύπος, σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, crash test για τα ίδια αγαθά σε όλες τις αλυσίδες πώλησης, δημιουργία καλαθιού αγορών με όσα προϊόντα επιθυμεί ο χρήστης. Μικρή πτώση της βάσης των ΑΕΗ, οι πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα, οι εκτιμήσεις των αναλυτών. Ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για παραβίαση κατά Ελλάδας Κύπρου. Λιονέλ Μέση, ο βασιλιάς στο Μουντιάλ, πέτυχε χατρίκ και έσπασε 7 ρεκόρ. Συνταγματική αναθεώρηση, πρόταση Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 16 και ιδεοληψία του Πασόκ. Άγρια κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου για τη συνεργασία, εμφύλιο στο Πασόκ, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Περνάμε στην εστία. Το νου σας όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία, είναι από την ομιλία του Κώστα Καραμαλή που σας είπα προηγουμένως. Μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό σε τελετή αποφοιτήσεως. Μερίδα των συνταχτών, ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία, συνταγματική αναθεώρηση, η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση σε αναβάθμιση των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Κάθετη αντίθετα, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση αρκεί να μην είναι κερδοσκοπική. Ελλάς, συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη, θα είναι ντέρμπι και όχι περίφατος, το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο στον Πρωθυπουργό. Παυλόπουλος και Βενιζέλπουλος βλέπουν τυραννικές εξουσίες στο σήμερα. Δημοκρατία, τουρκική εισβολή σε ρο και στρογγύλη, υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών. Ο Ερντογάν έστειλε αλληλευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στη στρατηγική σημασία νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίσης με στόχο να δημιουργήσει τελεσμένα εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Ρίζοσπαστης, να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του ορμού, τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Κόντρα, πανικός στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση, τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει τη γαλάζια πατρίδα, δικαίωμα της Ελλάδας ή επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Και κλείνουμε με το ποντίκι. Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία, ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ πρόωρες εκλογές, κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Λοιπόν, και μια και μιλάγαμε προηγουμένως για το Lionel Messi, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, στην προβληματική εκκίνηση στο Σαλεσάο στο Παγκόσμιο Κύπελο, δήλωσε ότι θα προσλάμβανε το Λάιονελ Μέση για να ενισχύσει την ομάδα. Ξεκίνησε με το 1-1 η Βραζιλία, δεν άρεσε αυτό, είχε και μέτρια εικόνα, δεν άρεσε σε πολλούς και έτσι ήρθε αυτή η δήλωση του κυρίου Λούλα, του Βραζιλιάνου Πρόεδρου, ο οποίος είπε ότι το αποτέλεσμα της πρεμιέρας δεν ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό, χαρακτηρίζοντας το Μαρόκο την πιο δυνατή ομάδα του ομίλου της Ελεσάο. Η Βραζιλία, πεντάκης παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα αντιμετωπίσει την ΑΕΤΗ στη δεύτερη αγωνιστική, πριν ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων απέναντι στη Σκωτία. Ο Λούλα υπενθύμησε ότι η Βραζιλία στο παρελθόν έχει κατακτήσει το Μουντιάλ όταν δεν θεωρούταν φαβορί, όπως το 1994 και το 2002. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν τα smartphone στους δημόσιους υπαλλήλους του Αφγανιστάν. Ένα μέτρο που απαγορεύει λοιπόν τη χρήση έξυπνων τηλεφώνων στο Αφγανιστάν άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα, έπειτα από πρωτοβουλία της κυβέρνησης των Ταλιμπάν. Είναι ένα προφορικό διάταγμα του Ισλαμικού Εμμυράτου που αναγνώστηκε και κινητοποιήθηκε σε όλους τους επικεφαλής των τμήματων και από σήμερα κανένας υπάλληλος σε αυτές τις υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί smartphone. Υπήρχε μια αγκύκλωση από την προηγούμενη εβδομάδα που αποδόθηκε στο ανώτατο δικαστήριο και βεβαίως φαίνεται ότι το μέτρο δεν έχουν εξηγηθεί οι λόγοι για αυτό το μέτρο, δεν έχει δημοσιευτεί επισήμως και οι Αφγανοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα των διεθνών μέσων ενημέρωσης να το σχολιάσουν. Πάντως η χρήση των έξυπνων τηλεφώνων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις αφγανικές πόλεις και στο δημόσιο τομέα. Τώρα λοιπόν, αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος χρησιμοποιήσει το smartphone, το έξυπνο smartphone, θα πρέπει να τιμωρηθεί με απόλυση και ποινικές διώξεις. Η ποινή που προβλέπεται είναι 6 μήνες φυλάκισης, σύμφωνα με αξιωματούχο από την επαρχία Μπαταχσάν. Θυμίζω ότι οι Ταλιμπάν έχουν αναλάβει την εξουσία από τον Αύγουστο του 2021.
Earth News Radio 105,8.
Τρία λεπτά μετά τις 5, όλα τα είχε το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχε τα θέματα με τις δημοσκοπήσεις, τώρα έχει ένα νέο γύρο εσωστρέφειας που με πολλή προσπάθεια τότε στο συνέδριο είχε καταφέρει να σταματήσει. Είχαμε λοιπόν χτες μια δημόσια αντιπαράθεση που πήρε διαστάσεις μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα σχετικά με τις συνεργασίες. Λοιπόν, υπήρξε χθες αργά το βράδυ μια διαρροή από στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που έλεγε ότι αντί να αναλώνουν τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει να επικοινωνούν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Τώρα, τα στελέχη αυτά του ΠΑΣΟΚ δεν έκρυβαν τη διαφωνία τους και την ενόχλησή τους, δυσφορία τους σε κάποιες περιπτώσεις, για την τοποθέτηση Άννας Διαμαντοπούλου, όσο και την απάντηση που ακολούθησε από τον Δήμαρχο, τον κύριο Ντούκα. Ως προς την κυρία Διαμαντοπούλου, σημείωναν ότι δεν έπρεπε να χαρακτηρίσει γελία την προσέγγιση του κυρίου Ντούκα, γνωρίζοντας ότι θα προκαλέσει την αντίδρασή του, ενώ προβληματική ήταν και η τοποθέτηση ότι δεν θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν όταν η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε Μύδρους κατά του κυρίου Ντούκα με φόντο τις συνεργασίες για να τις απαντήσει στο ίδιο μήκος κύματος ο Δήμαρχος Αθηναίων. Η κυρία Διαμαντοπούλου λοιπόν δήλωσε ότι η συζήτηση που προσπάθησε να ανοίξει ο Δήμαρχος Αθηναίων για τη συνεργασία πριν από τις εκλογές με το κόμμα Τσίπρα είναι συνταγή για να ανοίξουν οι πόρτες και τα παράθυρα και να φύγουν οι ψηφοφόροι. Αυτό το θέμα που συζητούμε από τώρα είναι αυτή η συνταγή και ένα κόμμα να χάνει ψηφοφόρους. Είναι δηλαδή η πιο γελία προσέγγιση, δεν μπορώ να φανταστώ, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Διαμαντοπούλου. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να χαρίσει στη Νέα Δημοκρατία τους κεντρώους ψηφοφόρους και ξεκαθάρισε ότι το θέμα των συνεργασιών για τη διακυβέρνηση θα εξαρτηθεί από την εντολή που θα δώσουν οι ψηφοφόροι στην κάλπη. Αυτό βεβαίως ήταν που τάραξε τα νερά. Ακολούθησε απάντηση από τον Χάρη Δούκα. Η θέση που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση να βρίσκει γελίες τις θέσεις για το διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Και το πράγμα δεν έμεινε εκεί, καθώς στο χώρο της αντιπαράθεσης μπήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ανακοίνωσή του κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και τον εκπρόσωπο του κόμματος, τον Κώστα Τζουκαλά, να πάρουν θέση για όσα είπε η κυρία Διαμαντοπούλου για ομαλή πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας και καλή αποδοχή της χώρας στο εξωτερικό. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τις εκλογές έχουμε να ακούσουμε και να δούμε πολλά. Την ώρα βεβαίως όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε αυτή τη διαμάχη, την ώρα που υπάρχει διαμάχη στο εσωτερικό του. Χθες είχαμε την εμφάνιση του κυρίου Φάμελου, ο κύριος Φάμελος, ο οποίος είπε ότι δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Διευκρίνησε ότι αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία το νέο κόμμα, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της και δεν τη βλέπουμε αντιπαραθετικά. Με την τεκτονική αλλαγή που φέρει η Ελλάς, εμείς δουλεύουμε για να υπάρξει μια ευρεία σύγκληση στον προοδευτικό χώρο και να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα, δεν απάντησε επί της ουσίας στα όσα βάζει ο κ. Παπάς, ο κ. Πολάκης και η κυρία Δούρου, δηλαδή τι θα γίνει με την περιουσία και την επιχορήγηση του κόμματος. Είπε ότι δεν θέλω να συζητήσω κάτι τέτοιο. Οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση είναι λανθασμένη, οι πολίτες αγωνιούν πως θα βγάλουν το μήνα. Η σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα είναι πολιτικά και προσωπικά καλή ως άριστη για τον κύριο Φάμελο, όμως δεν φάνηκε, δεν ήθελε να ανοίξει τα χαρτιά του εάν έχει γίνει συζήτηση, αν έχει γίνει κάποια συμφωνία και το τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή εάν το κόμμα θα συνεχίσει τη λειτουργία του. Και όλα αυτά βεβαίως ο κύριος Παπάς τα είχε πει και σε συνεντεύξεις του όλη την ημέρα και η κυρία Δούρου χτες εμφανίστηκε και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος βάζει θέματα, ουσιαστικά θέλει να πιέσει να συνεδριάσουν τα όργανα ξανά του ΣΥΡΙΖΑ. Πλησιάζουμε στις 6, πρέπει να σας πω ότι χθες είχαμε και μια συνέντευξη της κυρίας Γρατσία από το κόμμα Καριστιανού. Είπε πολλά και διάφορα για το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι έτοιμο μέχρι τη ΔΕΘ. Είπε όμως ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω, ίσως δεν τους ενημερώνουν για τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως η ελπίδα, πάντοτε ένα πολιτικό κόμμα έχει την ελπίδα ότι μέχρι την τελευταία στιγμή όλα μπορούν να αλλάξουν, αλλά όταν γίνονται δημοσκοπήσεις σχεδόν καθημερινά θα πρέπει να τις λαμβάνουν και λίγο υπόψη, αλλιώς δείχνουν έτσι μια άλλη άποψη όσον αφορά τους πολίτες. Λοιπόν, φεύγουμε γρήγορα η πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.